Hello, sorry.
Hello, selamat tengah hari.
Selamat tengah hari.
Ini Encik Elfendi.
Saya.
Saya dari Encik Raspat, kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan, boleh?
Boleh, boleh.
Okay, jadi boleh saya tahu tak alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
36126 Shah Alam, Kemuncak Kondominium, Seksyen 9.
9, Stok 20 eh?
Betul, 9, Stok 20.
Jadi boleh saya tahu tak Encik bekerja sebagai apa?
Saya pegawai bank. Saya eksekutif. Branch saya di PJ. Section 14 PJ.
Saya eksekutif eh?
Saya eksekutif.
Okay, bank PJ. Okey, jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama Encik bekerja di situ?
Saya bekerja dekat sana setahun 6 bulan.
Setahun 6 bulan.
Tahun 6 bulan. Tahun 6 bulan. Okay. Sebab saya masuk tahun 2022.
Okey, okey. Jadi boleh saya tahu tak berapa anggaran gaji besar Encik sebulan?
Gaji besar lepas tolak RM4,000.
RM4,000 eh? Kalau gaji kasar macam tu?
Gaji besar kasar, basic saya RM3,999 campur. Sekejap, saya pun lupa gaji saya berapa. Sekejap, kita kena tengok balik.
Ada dalam RM4,000 lebih lah, dekat RM5,000 macam tu eh? Okay. Jadi kalau dekat main PJ ni alamat dia di Section 14 PJ Branch 18A Jalan 14 Tuan 14 eh?
Betul.
Okay. Jadi yang nombor tempat kerja ni yang 0379607977 tu kalau
betul.
Saya call
boleh boleh
pergi ke operator ke apa?
Tak, dia akan pergi ke apa, ada staff branch yang akan angkat.
Okay.
Tapi alright. Tapi kalau macam contoh akak call kan, dia bersepah lah sebab ialah branch kan. I mean, HR saya dekat tempat lain.
Macam jadi tu. Kalau saya ikut, dia akan pergi ke operator, lepas tu baru pergi ke HR lah.
Betul.
Okay. Jadi itu sahaja untuk pengetahuan. Terima kasih.
Okay.